რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ევროკავშირში მიგრანტთა კრიზისის გადასაჭრად რამდენიმე შეხვედრა იმართება. ვლადიმერ პუტინმა რამდენიმე მსოფლიო ლიდერს, ქვეყნის ლიდერს, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს გააცნო იდეა ექსტრემიზმის წინააღმდეგ საერთაშორისო კოალიციაზე. ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირაში უძველესი სამარხები ააფეთქა. საქართველოს პრეზიდენტი ამბობს, რომ ხელს მოაწერს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები 4 სექტემბერს შეხვედრას გამართავენ ლუქსემბურგში, სადაც მთავარი საკითხი იქნება მიგრანტთა კრიზისის გადაჭრა. იმავე საკითხზე პარალელურად ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების პრემიერ-მინისტრები საგანგებო სამიტს პრაღაში გამართავენ. აღნიშნული შეხვედრების ფონია ორდღიანი დაპირისპირება პოლიციასა და ლტოლვილებს შორის უნგრეთში, სადაც პოლიცია უფლებას არ აძლევს მიგრანტებს მატარებლით გაემგზავრონ ავსტრიისაკენ. 3 სექტემბერს უნგრეთის პოლიციამ იმედი მისცა მიგრანტებს, რომ ბუდაპეშტიდან მათ მატარებელი ავსტრიის საზღვრებამდე ჩაიყვანდა, მაგრამ შემდეგ პოლიციამ ძალადობით შეყარა ისინი ლტოლვილთა ბანაკში. ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის კონფლიქტური ქვეყნებიდან დაახლოებით 350,000 მიგრანტმა მიაღწია ევროპას ნავებისა და სხვა მცურავი საშუალებებით. საფრანგეთი და გერმანია გამოდიან ინიციატივით, რომ მიგრანტების ნაწილი გარკვეული კვოტის პრინციპზე ევროკავშირის ყველა ქვეყანამ შეიფაროს. ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნები ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი და პოლონეთი კი ეწინააღმდეგებიან ასეთი კვოტების დაწესებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოვიდა მოწოდებით, რათა შეიქმნა საერთაშორისო კოალიცია ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. რუსეთის ლიდერის თქმით, აღნიშნული ინიციატივა მან შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან საუბარში განიხილა. 4 სექტემბერს აღმოსავლეთ რუსეთში მდებარე ქალაქ ვლადივოსტოკში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს პუტინმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო კოალიციის შექმნის იდეა მან იორდანიის, თურქეთისა და საუდის არაბეთის ქვეყნების ლიდერებსაც გააცნო. პუტინმა ნაჩქარები უწოდა ინფორმაციებს, თითქოს რუსეთი უკვე ღებულობდეს მონაწილეობას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციაში. თუმცა მან დასწინა, რომ რუსეთმა სერიოზული შეარაღება და ტექნიკა მიაწოდა სირიას და ეხმარება მას ჯარისკაცების გასვლაში. თეთრი სახლის განცხადებით, იგი გულდათ მისწავლობს ინფორმაციას რუსეთის მიერ სირიაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობის თაობაზე, რაც ვაშინგტონის აზრით შესაძლოა მადესტაბილიზებელი და კონტრპროდუქტიული იყოს. სირიის სიძულელთა დამცველი უწყება, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ქალაქ პალმირის ცენტრალურ ნაწილში სამი უძველესი სამარხი ააფეთქეს. სამარხი ჩვენი წელთაღრიცხვის 54-103 წლებს განეკუთვნება. მამუნ აბდულკარიმმა 4 სექტემბერს განაცხადა, რომ სამარხების განადგურება პალმირაში მყოფმა ინფორმაციის წყარომ დაადასტურა. მანამდე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა, რომლებიც მაისიდან აკონტროლებენ ქალაქ პალმირას, იუნესკოს მფარველობის ქვეშ არსებული ორი ძეგლი, ბაალ შამინი და ბელის ტაძარი ააფეთქეს. ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში 9 კაცი დაიღუპა მომხდარი თავდასხმების შედეგად. პირველი თავდასხმა 4 სექტემბერს დუშანბეს საერთაშორისო აეროპორტის სიახლოვის მოხდა, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი და ერთი საგზაო ინსპექტორი შეეწირა. 1 საათით ადრე კი შეარაღებული ჯგუფი თავს დაესხა ქალაქ ვახატში მდებარე პოლიციის საგუშაგოს, სადაც პოლიციის 4 თანამშრომელი დაიღუპა. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თავდასხმის უკან დგას ვინმე ზიოვდინ აბდულაევი, რომელიც, როგორც სამინისტროს წარმომადგენელმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეტაკებებში მოკლეს. პოლიციის თქმით, ამ ორ თავდასხმას შორის არ არსებობს პირდაპირი კავშირი, თუმცა გრძელდება თავდასხმების გამოძიება. ახლემის გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობით დავასრულებთ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ პირადად მან და პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ყველაფერი გააკეთეს, რომ საქართველოს ჰქონოდა ბევრად უფრო დახვეწილი კანონმდებლობა, რომელიც უზრუნველყოფდა საბანკო ზედამხედველობის საკითხებს. ახლა არის კანონი, რომელზეც მე შევესადრე, რომ ყოფილიყო ჩემი აზრით უკეთესი, პარლამენტმა ჩემი პოზიცია არ გაიზიარა, მე პატივისცემ პარლამენტის პოზიციას და ხელს მოვაწერ ამ კანონს, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილს. 3 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო დასლია. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მომზადდა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ.
crime shame. A crime shame. She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving. And everything. All of my money, all of my loving, and everything. It done got 9 below 0, and she done put me down. For another man.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Flows on down. You know everybody tells me you must be the elevated woman in town. Well, you know when you start to elevate me, mama, you almost scared me to death. You are elevating me so fast, I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me you must be the elevating woman in town. All right, you hear me, Tommy? You hear me, Tommy? To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the elevating woman in town.
Thank you. just the way.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. You're a fool for so long. I'm babe, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. And babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. You said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long. And babe, I won't play that fool no more.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულ ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.com. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. წყლის მომარაგების პრობლემა მოსახლეობის პროტესტის მიზეზად რჩება. მაღალი ხარისხის ინტერნეტი საქართველოს ბევრ რეგიონში ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ხელს მოაწერს ეროვნული ბანკის კანონში პარლამენტის მიერ შეტანილ ცვლილებებს, რომელთა შესახებ პრეზიდენტის არგუმენტირებული შენიშვნები პარლამენტმა არ გაიზიარა და გიორგი მარგველაშვილის ვეტო 3 სექტემბერს დაძლია. პრეზიდენტმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პირადად მან და მისმა ადმინისტრაციამ ყველაფერი გააკეთეს, რათა საქართველოს ქონოდა ბევრად უფრო დახვეწილი კანონმდებლობა, რომელიც უზრუნველყოფდა საბანკო ზედამხედველობის საკითხებს. გიორგი მარგველაშვილმა სამწუხარო უწოდა, რომ მისი პოზიცია პარლამენტმა არ გაიზიარა. პრეზიდენტის განმარტებით კონსტიტუციით მას აქვს სიმბოლური უფლება კანონს ხელი არ მოაწეროს და ამ შემთხვევაში კანონის ხელმოწერა პარლამენტის თავმჯდომარეს შეუძლია. ასეთი ჟესტი მაშინ კი არ უნდა გამოიყენო, თუ არასწორი კანონია მიღებული, არამედ მაშინ, თუ კანონი ეწინააღმდეგება რაღაც ძირითად საკაცობრიო ღირებულებებს, განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა და დასძინა, რომ ეროვნული ბანკის კანონში შეტანილი ცვლილებები ეს შემთხვევა არ არის. ახლა არის კანონი, რომლის გამოც შევეცადე, რომ ყოფილიყო ჩემი აზრით უკეთესი, მაგრამ პარლამენტმა არ გაიზიარა. მე პატივს ვცემ პარლამენტის პოზიციას, მეტიც იმ დიდ პასუხისმგებლობას, რომელიც ამ ნაბიჯით აიღო. პატივს ვცემ აღებულ პასუხისმგებლობას და რა თქმა უნდა ხელს მოვაწერ ამ კანონს, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. ეროვნული ბანკის კანონში შეტანილი ცვლილებებით მას საბანკო ზედამხედველობის ფუნქცია აღარ ექნება და მიზნით ცალკე სააგენტო შეიქმნება. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ნორვეგიის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრი ბიორგე ბრენდე. თბილისში საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებთან შეხვედრებამდე ბიორგე ბრენდე გორის მუნიციპალიტეტში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში ჩავიდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნორვეგიის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრი ადგილზე გაეცნო მათუხლართების გავლების შედეგად შექმნილ მძიმე ჰუმანიტარულ ვითარებას და ესაუბრა ადგილობრივ მკვიდრ ზურაბ ვალიშვილს, რომლის საცხოვრებელი სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. 2008 წელს რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფით დაარღვია საერთაშორისო სამართალი, რაც ეწინააღმდეგება გაეროს ქარტიასაც, განაცხადა და ბიორგე ბრენდემ. მისივე თქმით, ნორვეგია მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. მიგრანტების დიდი ნაკადის გამო უნგრეთის ერთ ნაწილში შესაძლოა საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდეს. საბოლოო გადაწყვეტილება ქვეყნის პარლამენტმა უნდა მიიღოს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა 3 სექტემბერს განაცხადა, რომ მიგრაციით გამოწვეული კრიზისი მხოლოდ გერმანიის პრობლემაა, რადგან ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ლტოლვილების აბსოლუტურ უმრავლესობას ევროკავშირის სახელმწიფოებს შორის სწორედ გერმანიაში მოხვედრა სურს. თავის მხრივ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადეს, რომ მზადდება ახალი გეგმა, რომელიც მიგრანტების მისაღებად ევროკავშირის ქვეყნებისთვის კვოტების დაწესებას ითვალისწინებს. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ პირველი საუკუნის სამი აკლდამა აფეთქა სირიის ქალაქ პალმირაში, რომელიც იუნესკოს მიერ მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობადაა გამოცხადებული. სირიის ძეგლთაცვის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ექსტრემისტებმა აფეთქეს კოშკის ფორმის ყველაზე ლამაზი და კარგად შენახული აკლდამები. მანამდე რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის ქალაქ პალმირაში აფეთქა პირველი საუკუნის ბალშამინის და ბელის ტაძრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონის სოფლებში ბოლოხანს იმატა საპროტესტო აქციებმა წყლით, გაზი და ხარისხიანი ელექტროენერგიით მომარაგების მოთხოვნებით. საქართველოს წლევანდელ ცენტრალურ და ადგილობრივ ბიუჯეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის მილიონობით ლარია გათვალისწინებული. სამუშაოების ნაწილი დასრულებულია, ნაწილი გრძელდება, ნაწილი კი შესაბამისი პროცედურების დასრულებას ელოდება. უკმაყოფილო მოსახლეობა ამ პროცედურების დაჩქარებასაც მოითხოვს. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავის ნაწილს სასმელი წყალი დიდი ხანია არ მიეწოდება. ეს პრობლემა ჩინეთის უბნის მცხოვრებლებს რამდენიმე წელია აწუხებთ. ხიდისთაველების ნაწილი სასმელ წყალს მეზობელი უბნებიდან ეზიდება. სოფელში სარწყავი წყლის პრობლემაცაა. წლევანდელი გვალვის გამო მოსავლის დიდი ნაწილი გაფუჭდა. ხიდისთაველები აცხადებენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები პრობლემის მოგვარებას დიდი ხანია პირდებიან, მაგრამ მათი აზრით ეს დაპირება წელსაც ვერ შესრულდება. გარდა ამისა, სოფლის მცხოვრებლები დაზიანებული გზების და უხარისხო ელექტროენერგიის შესახებაც საუბრობენ და მთავრობას მათი პრობლემების მიმართ რეაგირებისკენ მოუწოდებენ.
21 საუკუნეში წყლის პრობლემა არის სოფელ ხიდისთავში, გზა არ არის, სინათლეც პატარა ქარი და მაშინვე ქრება, გაზზე რო აღარ ვილაპარაკოთ. და მე ასე ვფიქრობ, რომ გამგებელი არ ვარგა სოფლისთვის, რომ აი ეს პრობლემები აქვს სოფელს. მე ხა ყოველ დღე თითქმის გორში დავდივარ და გორიდან ვზიდავ წყალს. აი ამ ხალხმა რა გააკეთონ, ვისაც მანქანა ტრანსპორტი არ აყავს.
წყალი არ მოხსულია, მთელი ზაფხულის განმავლობაში ვართ უწყლოდ. ვეზიდებით შორმანძილიდან წყლებს. ის წყლებით დასალევად არ არის კარგი, მაგრამ მეტი გზა არა გვაქვს. სვავთ, აბა რას ვიზავთ? უწყლოდ ხო ვერ დავეხოცებით. ხო და რა ვიცი, მოგვახმარონ რაღაცაში. დაგვახმარონ, რომ ეს წყლის პრობლემა მაინც მოაგვარონ და სხვა საღარაფერ დავედი, გზა არ გვივარგა, გაზი არა გვაქვს, არაფერი არ არის, სოფელი არის ესე პირველ ყოფილი იმაში დარჩენილი რა. აი რა დავქნათ, არ ვიცი რა, როგორ მოიქცეთ, ჩვენც არ ვიცით.
ხიდისთავში სასმელი წყლის სისტემების მოწესრიგებისთვის 9.5 მილიონი ლარია გამოყოფილი. პროექტი შედგენილია, რომელიც სამხარაულის სახელობის ბიუროში ექსპერტიზას გადის. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის თქმით, ბიუროდან დადებითი პასუხის მიღების შემთხვევაში სოფელში სამუშაოები დაიწყება.
ჩვენს მიერ დამუშავებულია ახალი პროექტი, რომელიც წარდგენილია სამხარავლის ექსპერტიზის ბიუროში. ეს მოიცავს სრულიად რეაბილიტაციას მთელი სისტემისა, სათავე ნაგებობიდან ქსელის ჩათვლით და ყოველ მოსახლეზეა გათვალისწინებული სახლებში ყოფნით პროექტი. ველოდებით ამ ეტაპზე სამხარავლის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნას, რომ ხარისხიანი პროექტით დავიწყოთ უკვე წყალმარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ამიტომ დღეს დგომარეობით სამწუხაროდ გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ ნაწილი მოსახლეობას არ მიეწოდება წყალი. ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსახლეობა შეგინებით მიუდგება ის ნაწილი, რომელიც სარწყავად იყენებს და არასწორად გაუწევს ანგარიშს თავის თანასოფლელებს, რა თქმა უნდა, ყველა მოსახლისთვის იქნება ხელმისაწვდომი.
გორის მუნიციპალიტეტის არაერთ სოფელში წყლის სისტემების აღდგენისთვის ბიუჯეტიდან თანხა გამოყოფილია, მაგრამ სამუშაოების დაწყება, ტენდერების გამოცხადების, პროექტების წარდგენის, შემდეგ ამ პროექტების ექსპერტიზაზე გატანის და კიდევ უამრავი სამართლებრივ ტექნიკური დეტალის გათვალისწინებით დროში იწელება ხოლმე. სოფლად მცხოვრებლები კი სამუშაოების სწრაფად დაწყებას მოითხოვენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოში ყოველწლიურად იზრდება ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემებით ამჟამად 600,000-ს აღწევს. ფართოვდება ინტერნეტის ქსელის გეოგრაფიაც, თუმცა როგორც რეალობა აჩვენებს, ინტერნეტის მაღალი ხარისხი და სიჩქარე ძირითადად ხელმისაწვდომია დედაქალაქში მცხოვრები მომხმარებლებისთვის. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისელ მომხმარებელს ინტერნეტ მომსახურებას რამდენიმე პროვაიდერი უწევს, რომლებსაც ქალაქის მასშტაბით დაფარული აქვს ყველა უბანი და ქუჩა DSL ან ოპტიკური ტექნოლოგიით. ინტერნეტით სარგებლობის ყოველთვიური გადასახადი აბონენტებისთვის 22 ლარიდან 100 ლარამდე მერყეობს. მომხმარებელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ინტერნეტის მომსახურების ხარისხი მის ფასს შეესაბამება და ქალაქის ტერიტორიაზე ინტერნეტი ხელმისაწვდომია.
ქალაქში ძირითადად ყველასა აქვს. რაიონებში, სოფლებში ეს ძალიან ჭირს. ბოლო 3-4 თვეა გაზარდეს სიჩქარე, მოიმატა სიჩქარე მართალია, მაგრამ ფასიც გაზარდეს.
სააბონენტოს ყოველთვიურად 25 ლარს ვიხდით. არ გვიჭირს, რა ვიცი.
ასე ვფიქრობ, მაღალი ფასი არა ახლა სხვასთან შედარებით. რა ვიცი, ინტერნეტი არა საჭირო არის და არ ამგონია მაღალი ფასი იყოს 22 ლარი.
Radio თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი კი ამბობს, რომ მინიმალური ღირებულების ინტერნეტ პაკეტით სარგებლობს, რომლითაც ინტერნეტი უწყვეტად და მაღალი სიჩქარით არ მიეწოდებათ. როგორც თავად მომხმარებლები აცხადებენ, ხარვეზებით იღებენ როგორც ახალი ქსელების, ისე სილკნეტის ინტერნეტს, თუმცა მათი ნაწილის თქმითვე ხარვეზის გამოსასწორებლად მომსახურე კომპანიის ცხელხაზზე არ რეკავენ.
Arasos ar mkoniam ase shemtkhorod Amerikos khelkhanse. Gonia ro azri ara aks.
Azri ara aks, maints ro marto ertkhel mimartet da vitom sikhshire moomates, magra maints igive sikhshire. Mis mare azri ara aks uralot.
Gushe magalet da 2 saati eq batishuli. Da ase aketes ra bolo khanebshi. Adamiregen aghras magisvis akhiradat ara kho, arts ojakhis sevdobs.
ახალი ქსელების ქუთაისის ოფისის მართველი ლეილა ფხაკაძე ამბობს, რომ ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებელია ინტერნეტ მომხმარებელმა ცხელ ხაზზე დარეკოს.
სამწუხაროდ არის გამონაკლისი შემთხვევები, აი როცა პირდაპირ მოდიან აბონენტები ჩვენთან და არ რეკავენ 11000, სადაც დაფიქსირდება დაზიანება და ჩვენთვის დროის ათვლის საწყისი არის შემოსული განაცხადი დაზიანების შესახებ, რომელიც პროგრამულად ფიქსირდება. ყველა დაზიანებისთვის, კატეგორიის დაზიანებისთვის არსებობს თავისი საკონტროლო ვადა და ჩვენ საკონტროლო ვადების დაცვით ამ დაზიანებების აღდგენას ვახდენთ.
ლეილა ფხაკაძის ინფორმაციითვე ქუთაისსა და მის შემოგარენში კომპანიას 20000-ზე მეტი ინტერნეტ მომხმარებელი ჰყავს. ახალი ქსელების სატელეფონო მომსახურებით კი 36000-ზე მეტი აბონენტი სარგებლობს. ლეილა ფხაკაძის განცხადებით, კომპანიას კონკურენციის გაწევას მაღალი ხარისხის შექმნით და ხელმისაწვდომი ფასით ცდილობს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ნარჩენების მართვის გეგმის შესამუშავებლად ბათუმში სპეციალური კომისია შეიქმნა. მის მიზნებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გიამბობდა.
Муниципалური ნარჩენების მართვის გეგმა სპეციალური კომისია შეიმუშავებს, რომელიც მერიაში საკრებულოს 1 სექტემბრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა. გეგმის მიხედვით მოხდება ნარჩენების დიფერენცირება მათი მეორადი გადამუშავებისათვის. კომისია ბათუმის თვითმმართველობის გარემოს დაცვის სამმართველოსა და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებისგან არის დაკომპლექტებული. კომისიის წევრები პირველად უკვე შეიკრიბნენ და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით საკუთარი ხედვა წარმოადგენენ. საკრებულოს თავმჯდომარის ადგილი და ამავე კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ ნარჩენების გატანისა და მეორადი გადამუშავების რესურსი ქალაქში არსებობს, რაც მოსახლეობაში ნარჩენების დახარისხების მოტივაციასაც გაზრდის.
მუნიციპალიტეტმა შექმნა ეს მუდმივმოქმედი კომისია, რომ მართოს ეს მხარე ნარჩენები და რაც შეიძლება ნაკლები ენერგიით და ნაკლები დანახარჯებით მივიღოთ შედეგი, რომელზეც ვართ ამ ცოტას ორიენტირებული ხდება ამ ნარჩენების გამოყოფა და მეორადი დამუშავება, ისე როგორც არის ქაღალდი, პლასტმასი.
ბათუმში ჯერჯერობით ყველა სახის ნარჩენი ჯერ კონტეინერებში, ხოლო მოგვიანებით გონიოს ნაგავსაყრელზე ხვდება. ბათუმში მყარი ნარჩენების მართვა მხოლოდ და მხოლოდ ამ პრაქტიკით მიმდინარეობს. მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე ტიტი აროშიძე ამბობს, რომ კომისიის წევრები ასევე იმსჯელებენ, როგორ უნდა დაიხუროს გონიოს პოლიგონზე არსებული ნაგავსაყრელი.
უხსენებათ, რომ გონიოს პოლიგონი უნდა დაიხუროს, ან უნდა დააკონსერვდეს და შესაბამისად სწორედ ამაზეც იქნება კომისიაში მსჯელობა, თუ როგორი ტიპით, როგორ უნდა დაიხუროს და ადგილზე დახარისხების წყარო როგორ უნდა მოხდეს და უშვეთ იგივე ჩენების შეტანის დროს. ამიტომ ეს საკითხი უკვე აქტუალურია დღის წესრიგში და შესაბამისად კომისია მიიღებს იმ გადაწყვეტილებებს.
ნახარისხებული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო ქალაქში ჯერჯერობით არ არსებობს. თუმცა ამგვარი სამრეწველო ზონის შექმნას 2016 წლის პირველ ნახევარში აჭარის მთავრობის პროექტი ითვალისწინებს. პროექტის მიხედვით ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცეცხლაურში ნარჩენების გადამუშავება და უტილიზაცია მოხდება. ნარჩენების დახარისხებაზე მოსახლეობას მხოლოდ ბულვარში დადგმული ურნები მიუთითებს, რომელიც ბათუმში მიმდინარე წელს დაიდგა. ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დასადგენად და უზრუნველსაყოფად დადგენილებას კომისია უახლოეს ხდომაზე მიიღებს.
ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ნარჩენების თანამედროვე სისტემებით მართვის მიზნით, უფრო კონკრეტულად კი გეგმის შესამუშავებლად სპეციალური კომისია შეიქმნა. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, დღეს კოალიციის მედია ადვოკატირებისთვის ინიციატივით თბილისში გაიმართა შეხვედრა, რომელზეც მედიაში ბოლხანს განვითარებულ მოვლენებზე იმსჯელეს, მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო დაწყებულ სასამართლო დავაზე, ტელეკომპანია იმედში პოლიტიკური თოქშოების დროებით შეჩერებასა, მანამდე კი ტელეკომპანია მაესტროში რამდენიმე პოლიტიკური გადაცემის დახურვაზე. ასევე საუბარი იყო ამ პროცესებში ხელისუფლების შესაძლო მონაწილეობაზე. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ თოკი, რომელმე კერძო ტელეკომპანიამ რომელმე პოლიტიკური თოკ-შოუ დახურა, ეს ამ კონკრეტული ტელევიზიის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებაა. მისივე განცხადებით, საქართველოში დღეს მედია სრულიად თავისუფალია. თბილისში მცხოვრები სოციალურად აუცილებელი ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირებას მერია მოახდენს. ამის შესახებ დღეს მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სხვა პირებს პენსია 60-მდე გაეზრდებათ. მთავრობის ამავე სხდომაზე გადაწყდა თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი ზოოპარკის მშენებლობის საკითხი. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Baseball is a sport that began in the eastern United States in the 1800s. It became known as the national pastime, a game that millions of people continue to enjoy each spring and summer. Major League Baseball recently opened its new season, so this is a good time to explore the influence of baseball on popular culture, including music and poetry. Many songs and poems have been written about baseball, and today, Shirley Griffith and I will tell you about some of them. Baseball expert Warner Fusel writes that there are probably more than 1,000 songs about baseball. The most popular is Take Me Out to the Ball Game. It was written in 1908 by Jack Norworth. He wrote it after seeing a sign about baseball in an underground train in New York City. His friend Albert von Tilzer put the words to music. Mr. Norworth reportedly had never seen a Major League Baseball game. He did not see one until 33 years after he wrote the song.
People still sing Take Me Out to the Ball Game during baseball games.
Time for the stretch. Michael Diaz, Brian McElroy, Michael Ingersoll, and James Speck, Chicago's own Jersey Boys.
All right, fans, let me hear ya.
Near the end of the game, people become tired of sitting on the hard seats. So during a special time in the game, everyone stands up and stretches their arms and legs. This tradition is called the seventh inning stretch. Everyone sings a song together. Most often it is Take Me Out to the Ball Game. Here it is sung by the National Pastime Orchestra and singers.
Nellie Kelly loved baseball games, knew the players, knew all their names. You could see her there every day, shout hooray when they'd play. Her boyfriend by the name of Joe said, Bucconi, I'll dear, let's go. Then Nellie started to fret and pout, and to him I heard a shout.
Out to the ball game, take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never come back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's one, two, three strikes, you're at the old ball game.
Baseball expert Richard Miller writes that many songs about other subjects, such as love, use words and expressions from baseball. For example, in a song written in 1912, a woman tells her boyfriend that she will not like him unless he is a good baseball player. The song is called, If You Can't Make a Hit in a Ball Game, You Can't Make a Hit with Me.
In 1943, George Moriarty wrote a song designed to support American forces fighting in World War II. Mr. Moriarty was a former baseball player and manager for the Detroit Tigers team. His song is called, You're Gonna Win That Ball Game, Uncle Sam. It is performed here by the National Pastime Orchestra and singers.
Uncle Sam, when you play ball, the rules must all be fair. Your name is in our golden frame for playing on the square. Uncle Sam, we've made a vow since that Pearl Harbor raid, and now it's up to you to show them how the game is played. You're gonna win that ball game, Uncle Sam. So pitch that cannonball the way you can. You are slow beginning, but just wait till that ninth inning. You can finish what they all began. Your team is all behind you to a man. So take your bat and make that home run slam. Keep the bases loaded till your hits have all exploded. You're gonna win that ball game, Uncle Sam.
Many songs have been written about America's baseball teams. These include the Brooklyn Dodgers, later the Los Angeles Dodgers, the Philadelphia Phillies, and the Chicago Cubs. Other songs have been written about famous baseball players, Babe Ruth, Jackie Robinson, and Joe DiMaggio.
Hello, Joe. What do you know?
We need a hit, so here I go.
Some people think Joe DiMaggio was the greatest player in the history of baseball.
Ooh, right, kill that umpire. Yeah! A case of Wheaties.
He hit safely in a record 56 games in a row for the New York Yankees in 1941. This record never has been broken. That same year, Les Brown and his band recorded the song Joltin' Joe DiMaggio. Betty Bonney sings about the way DiMaggio hit the ball very, very hard. How he jolted it.
He started baseball's famous streak that's got us all aglow. He's just a man and not a freak. Joltin' Joe DiMaggio.
Joe, Joe DiMaggio. We want you and I.
He tied the mark at 44, July the 1st, you know. Since then, he's hit a good 12 more. Joltin' Joe DiMaggio.
Joe, Joe DiMaggio. We want you and I.
From coast to coast, that's all you'll hear of Joe, the one-man show. He's glorified the horsehide sphere. Joltin' Joe DiMaggio.
In 1955, a popular musical play about baseball opened on Broadway in New York. It was called Damn Yankees. It was about a middle-aged man who gets a chance to play baseball for his team, the Washington Senators. He plays against the best team in baseball, the New York Yankees. The Senators are not a very good team. Their manager wants them to play better. He urges them to play with all the feeling that is in their hearts. Here the cast of Damn Yankees sings, You Gotta Have Heart.
You gotta have a heart. All you really need is heart. When the odds are saying you win, that's when the grin should start. You gotta have hope. Mustn't sit around and mope. Nothing's half as bad as it may appear. Wait till next year and hope. When your luck is batting zero,
get your chin up off the floor. Mister, you can be a hero. You can open any door. There's nothing to it but to do it. You gotta...
In addition to the many songs written about baseball, there is a famous poem about the game, too. It is called Casey at the Bat. A young man named Ernest Thayer wrote the poem in 1888. It was published in the San Francisco Examiner newspaper. The poem still is popular today. Casey at the Bat is about a baseball team from a town called Mudville. The team is losing an important game. The game is almost over. Mudville is depending on its best player, Casey, to win the game.
The outlook wasn't brilliant for the Mudville Nine that day. The score stood 4-2 with but one inning more to play. And then when Cooney died at first and Barrows did the same, a sickly silence fell upon the patrons of the game. A straggling few got up to go in deep despair. The rest clung to that hope which springs eternal in the human breast. They thought if only Casey could but get a whack at that, we'd put even money now with Casey at the bat.
To the surprise of the crowd, two players hit the ball well. They reach second and third base. They are ready to score. Then it is Casey's turn at bat. He can win the game if he hits the ball hard enough so that he and the other players can cross home plate. That will give their team more points than their opponent.
There was an ease in Casey's manner as he stepped into his place. There was pride in Casey's bearing and a smile on Casey's face. And when, responding to the cheers, he lightly doffed his hat, no stranger in the crowd could doubt 'twas Casey at the bat. 10,000 eyes were on him as he rubbed his hands with dirt. 5,000 tongues applauded when he wiped them on his shirt. Then while the writhing pitcher ground the ball into his hip, defiance gleamed in Casey's eye. A sneer curled Casey's lip.
The opposing pitcher throws the ball, but Casey does not try to hit it. The pitcher throws the ball again. Again, Casey does not try to hit it. There are now two strikes against him. One more strike, and he will be out. The game will be over. Will Casey finally hit the ball? Will he win the game? The crowd is sure he will.
The sneer is gone from Casey's lip. His teeth are clenched in hate. He pounds with cruel violence his bat upon the plate. And now the pitcher holds the ball, and now he lets it go, and now the air is shattered by the force of Casey's blow. Oh, somewhere in this favored land, the sun is shining bright. The band is playing somewhere, and somewhere hearts are light. And somewhere men are laughing, and somewhere children shout. But there is no joy in Mudville. Mighty Casey has struck out.
Amy Majeski, Johnny G, Eddie Juiced, Johnny Pesky, Thornton Lee, Danny Gardella, Van Lingle, Munglo.
Dave Frischberg is a songwriter and jazz pianist, and he loves baseball. In fact, he wrote a song in which the words are nothing but the names of famous and perhaps some not-so-famous baseball players. Van Lingle Mungo is the name of the song.
Augie Bergamo,
Sigmund Jacoki, Big Johnny Mize and Barney McCoskey, Hal Trosky, Augie Gullin and Pinky May, Stan Hack and Frenchie Bordagaray, Phil Cavaretta, George McQuinn, Howard Paulette and Early Wynn, Roy Campanella, Van Lingle-Mongo.
Our program was written by Shelley Gullist. Jim Tedder read portions of the poem Casey at the Bat. I'm Steve Ember. Join us again next week for another This Is America from VOA Learning English.
Big Johnny Mize and Barney McCoskey, Hal Trosky.